Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У краіне суботнік па расчыстцы снегу. Александр Лукашэнка з сынам пашыраюць кругагляд у Інданэзіі. Новага папу віталі і нацыянальныя сцягі Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 година, проскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Папа Францішак сёння афіцыйна прыступіў да абавязка ў якасці кіраўніка Рымска-Гадаліцкага касцёлу. 76-гадовы кардынал з Аргентыны Хорхе Марію Берголье, які быў абраны папам на мінулым тыдні на канкляве кардыналаў, стаў 266-м па ліку пантыфікам. На імшы з нагоды сваёй інтранізацыі, якую Францішак адслужыў на площі перед собором Святого Петра в Ватикані, присутнічали десятки тисяч людей, у тим ліку керівники держави і інших релігійних лідерів. У першиню з моменту розколу християнської церкви у 1054 році на інтронізації присутнічав православний гієрарх, біскуп Константинопольської православної церкви, патріарх Варфоломій I. У ділу інаугурації пантифіка взяли дві білоруські делегації від білоруських католицьких біскупів і від офіційних уладів у Беларусі. Сваякі юрыста інвестыцыйнага фонду Сергея Магніцка Hermitage Capital, які памёр у маскоўскім СЗА ў 2009 годзе, маюць намер абскардзіць рашэнне аб спыненні крымінальнай справы ў факце ягонай смерці. Так адвакат маці Магніцка Сергей Гарохаў пракаментаваў распаўсюджанае сёння следчым камітэтам Расіі паведамленне з нагоды закрыцця справы. У ведамстве адзначылі, што ў ходзе расследавання аб'ектыўных дадзеных аб здзяйсненні ў дачыненні да Магніцка зла чинства не установлено. Раней правоабаронцы заявляли, что у гибели Магніцка виноваты лекары и супрацовники силовых структуров. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. У Японии на пошкодженной после землетруса и цунами АЭС Фукусима Даичи возникли неполадки у працы системы остуджения палива сховищу. 4 резервуары с палевом на несколько годин застались без воды, якая выкористовывается в процессе охолоджвания. Причиной этого стало отключение электроэнергии в понеделок у вечера. У кированной атомной станции компании ТЭПКО заявляют, что температура в сховищах теперь у межах допущальной нормы и что без свежей воды резервуар могуць знаходзіцца да 4 дзён. На захадзе Індыі ў выніку аўтакатастрофы 37 чалавек загінулі, былі паранены яшчэ 15. Аўтобус, які перавозіў людзей з папулярнага сярод турыстаў Гоа у Мумбаі, зваліўся з моста ў сухое рэчышча ракі. Як адзначылі ў паліцыі, трагедыя адбылася раніцай. Аб прычынах пакуль не паведамляецца. Урад Сирии обвинувачивая повстанцев, которые сопротивляют войскам президента Башара Асада, в использовании химической зброи. Державные СМИ поведомили сегодня, что при ракетном обстреле у Алеппо, проведенном террористами, как сирийские улады звычайно называют повстанцев, запускались ракеты с химическими речевыми. Загинули небыто 15 человек, больше из них цивильные особы. У применении химической зброи Дамаск обвинувачил оппозиционеров першиню. Сегодня в Стамбуле на сустрэчы прадстаўнікоў найбуйнейшае аб'яднання сірыйскай апазіцыі Хасан Хіта быў абраны кіраўніком ураду тых раёнаў Сірыі. Выслухалі